Hi, magandang araw!
Hi, magandang araw sa inyong lahat. Eh, salamat sa inyong pagsali dito sa medyo bagong initiative ng MoneyMax.
Yes, MoneyMax PH.
This is the Pinoy Peso Hero Podcast. Ako po si Aya Laraya.
Ako po si Gina Reyes.
Yes, at kami po ang magiging kausap nyo sa mga usaping piso, pera, investing sa mga susunod na linggo. Kasi nga, marami sa ating mga Pilipino ang iniisip pagdating sa investing, pamumuhunan, or pag-asenso, feeling nila hindi kaya eh.
Feeling, well, speaking in behalf of the Pinoys, we're thinking na it's mahirap.
Oh, mahirap eh, na tipong, ay, pang mayaman lang yan.
Yes.
Tapos syempre, pag manonood tayo sa TV, makikita natin o maririnig natin yung mga naka-Amerikana, nakas mag-English, sasabihin natin,
nosebleed.
Nosebleed eh. Tapos ano ba yan? Nosebleed. Di ko din naman ma-gets. Kaya tuloy nawawala tayo ng pagkakataon para ma-improve yung sarili natin buhay. Kaya nga medyo nakakalungkot na taon-taon na lang, milyong-milyong piso ang nai-scam sa mga Pilipino sa kung ano-anong paraan eh.
Dahil so, hindi sila aware kung ano yung dapat nilang paniwalaan sa hindi.
Oo, kasi madaling maingganyo eh. Maingganyo ka, tapos hindi mo naman alam na medyo tagilid pala yung inaalok sa'yo. Kasi pag mabasa mo na may na-scam na sabihin natin 100 million, unang-una, ibig sabihin, may 100 million yung mga taong yon. Kasi kung wala silang 100 million, ano yung makukuha sa kanila? Tapos pangalawa, hindi nila alam ang gagawin nila dun sa 100 million. Siyempre sasabihin eh, iba naman yan, masyado ng greedy eh. Buti nga sa kanila, sobra silang kahaman sa pera, kaya tuloy yan. Tama lang na ma-scam nga sila. Pero marami din naman, eh, naghahanap din lang talaga ng paraan na umasenso din, na umangat.
Magkaroon ng extra income.
Oo, kasi lahat naman tayo naghahanap ng ganun eh.
Yes.
Kaya nga, medyo natutuwa ako na meron tayong, ito nga, yung Pinoy Peso Hero, para yung mga kababayan natin dyan, yung mga ibang Pinoy na may tanong, na medyo hindi nyo alam po saan kayo pupunta.
Yes. Okay. Madami po kaming tanong.
Dito niya na yung pwede ipadala. Pwede nyong i-email, pwede nyong i-post doon sa magiging page ng podcast na ito. At sa susunod na linggo, sasagutin namin hanggat kaya namin yung
mga tanong,
yung mga tanong natin. Anong mga tanong yan? Matipong, kailangan ko ba talaga ng insurance? Ano ba yung stock market na yan?
Paano
ano ba
pinag-iba
ng UITF? Mga kung anong technical ng mga yan? Kasi kahit maliliit nga, tama ka. Paano ba magsimula?
Paano ko makakasave?
Paano ba yan? Tapos, oh, may bagong narinig na ganito. Totoo ba yung nangyayaring ganon? So, ito yung magiging paraan natin para tayo matuto. Yes. Kasi medyo nakakalungkot din. Hindi ito tinuturo sa eskwela eh.
Totoo. Kasi if naturo ito sa eskwela, sana hindi ako nagtatanong ngayon kay Aya.
Pero kahit naman sa mga sabihin natin mga malalaking eskwela, hindi siya talaga tinuturo. Kahit nga sa ngayon may batas na dapat tinuturo na ito, medyo ilang taon pa bago talaga
ma-implement.
E paano naman nagtatrabaho ngayon?
Yes, like katulad natin at yung mga iba pang employee.
Oo, lalo na yung mga medyo bata na syempre bombarded ka na ano ba yung kasabihan ng mga millennial ngayon?
YOLO!
YOLO! Ayun! You only live once.
Yes.
Totoo naman yan.
Totoo.
Syempre, ano, bakit ako mag-invest-invest? Bakit ako mag-ano niyan? Eh, sarap gumastos eh.
Pero bakit nga ba kailangan gawin or mag-invest ang isang empleyado katulad ko?
Well, unang-una, kasi nga tatanda tayo eh. Diba? Tatanda tayo at pagdating ng panahon, saan tayo hugot?
Well, diba? I agree. Pero kasi usually kapag halimbawa mga tao nagtatanong about insurance, lagi na sinasabi, eh usually naman pag kumuha insurance, pang mayayaman lang.
Yun yung nga yung tingin eh. Diba? At totoo din naman yun. Sasabihin, uy, pang mayaman lang yan, dapat may pera ka. Pero, ang insurance din kasi may punto yan, kasi nga, gusto mo bang umasenso? Yung unang tanong.
Oo naman.
Diba? O, sige, pag umasenso ka, pagdating ng panahon, kailangan mo ng insurance. Kasi nga umasenso ka na eh. Ngayon, kung wala kang insurance, nagiging mahal lalo later on pag tumanda ka. Ngayon nga, pag bata ka, sasabihin mo hindi mo pa kailangan. Pero yun nga ang medyo sabihin natin isang ano sa criticism sa insurance na pagkailangan mo, mahal. Pag hindi mo naman kailangan, mura. Eh, ganun talaga yung negosyo yun.
Eh, ano ba ang pinagkakaiba, for example, kukuha ko ng insurance o magsisave ka sa bank?
Depende muna yan sa kung ano ba yung kailangan mo eh. Kasi, para sa akin, subukan mo munang mag-save sa banko para mabuild mo yung disiplina.
Mm-hmm.
Kasi sa banko, kahit maliit naman, pwede tayong magsimula, may payroll, para lang masanay tayo na nagtatabi. Simula lang yun. Kasi, mahirap pag pumasok ka agad sa insurance, oh, tama yan. Unang-una, dalawang paraan yung siyang pagbabayad yan eh. Yung malakihang isang beses.
Or installment.
Oh, or installment. Ngayon, yung malakihang isang beses, ay mahirap yun kasi malaki eh. Tapos hindi mo nga alam yung pinapasukan mo, tapos maglalabas ka ng malaking pera, nakakatakot talaga yun. Tapos baka sumablay pa yung napili mo kasi bago ka pa sa usapang ganyan, lalong hindi ka na uulit later.
Just like what you said kanina, yung tanong para saan ba yung gagawin ko kung magsisave ako or kung ako ng insurance. Mm-hmm. Well, most ng mga nagtatrabaho ngayon in their early 20s, talagang ang parang, lalo na kung wala pang pamilya,
mm-hmm.
syempre ang kanilang iniisip, mag-iipon ako para lang makatravel ako.
Yes.
So, tama okay, bang gawin yun?
Well, una-una, walang masama doon. Mm-hmm. Tama din yun eh, na tipong you save for a purpose.
Mm-hmm.
Ngayon, ang gusto lang sana eh, sana moderation lang. Mm-hmm. Kasi medyo dumadami yung uutang para ayun makatravel. Ibang usapan na yun. Kung nag-save ka ng maayos, talagang nag-tiis ka, nagtabi ka, at gusto mong mag-travel, go ahead.
Para pero, i-treat mo yung sarili mo.
Mo kasi, pera mo yun eh, pinaghirapan mo yun, ikaw nagpawis para doon. Pero yung uutang ka ngayon, tapos, makikita ng inutangan mo na nasa
ibang bansa.
Nasa ibang bansa ka pa, selfie-selfie ka doon. Tapos pag siningil ka naman, eh, ikaw pa galit. Uh-huh. Medyo iba na dating pag gano'n.
Yes. Like, ako naman, example ko sa sarili ko, I have two kids already.
Mm-hmm.
So, aminado ko, ang savings ko talagang ang liit. Kasi, mm-hmm. pag pumasok ang sweldo ko, priority ko yung needs nila.
Siyempre
upo
naman.
Sa bahay, kuryente. So, may masasuggest ka ba na parang way? Kasi, may nasisave ako, pero I think it's not gonna be enough when I grow old.
Mm-hmm.
So, how can I parang increase or how can I manage it? May masasuggest ka ba? Kasi syempre, hindi lang naman ako yung sa mga nakikinig daw yung anak.
Unang-una is, kailangan maging honest tayo kung ano ba yung gusto natin eh.
Mm-hmm.
Kasi, minsan, ay gusto ko ganito. Pero oh, sige, sabihin mo nga, gusto mo kapagtabi for retirement. Dapat talaga mag-commit tayo. Madaling sabihin eh.
Mm-hmm.
Ngayon, paano magsimula? May mga programa, may mga produkto na ngayon na pwede nating pag-usapan sa mga susunod nating episode na 10 mm-hmm. piso sa isang araw.
Mm-hmm.
Meron ng mga ganun eh. Kaya mo bang magtabi ng ganun? Di ba? Kung kaya mo, pwede ka nang magsimula. Na hindi ko sinasabing yun lang ang gagawin mo forever. Simula pa lang tayo.
One at a time.
One at a time. Kasi minsan, pag binigla mo talaga na gusto mo agad malaki yung gagawin mo, mahirap yun. Lalo na nga kung may pamilya ka na. Kasi hindi mo pwedeng biglang ano, babawasan mo allowance ng bata, biglang babawasan mo yung pang-tuition,
pagkain.
Hindi naman pwede yung ganun.
So, mahirap
nga. Mahirap din nga siya talaga. Kaya nga dapat, yung paggagawa tayo, may plano.
So, mas may mapapalaba ako kung magpaplano ako or oo. Biglaan ko lang gagawin?
Hindi, dapat may plano. Kasi pag biglaan mong ginawa, malamang masasaktan ka eh. Ang magandang image niyan parang ganito eh. Alam mo sa gym?
Mm.
Diba, pasok ka sa gym, let's say lalaki ka. Makikita mo doon, ang dami, mga batak na, yung mga wali yung pantisal nila.
Borta ang tahod ng mga borta.
Yung mga ganun na, so nakikita mo yung mga kinakarga nila, halos parang kotse na, di ba? Yung mga punong-puno yung mga, makikita sa bayan ka kaya doon.
Ah, syempre masyashock yung katawan ko.
Masasaktan ka eh.
Oo, bigat nun eh.
Kapag nasaktan ka na, ayaw mo na. Hindi ka na ulit. Ganon din naman sa pag-invest, sa pagtatabi.
Oh.
Pag binigla mo yan ganon, na biglang sasabihin, ay hindi, hindi na ako lalabas, hindi na ako sasama sa mga barkada ko, hindi na ako magsosocialize. Ay, imposible naman yun. Ano ka, admitan nyo?
Tama. So, like, at my age now, I'm 30.
Mm-hmm.
Aminin ko, wala pa akong bahay, pero kompleto na ako ng gamit kasi yun yung una kong pinuntar. Dahil yun lang yung kaya ko. So, if I want to invest for, let's say, my retirement, or for my kids' future para lang may pan-tuition sila just in case na mawala ako na hindi naasahan, paano ako magsisimula at my age?
Well, budget muna tayo. Titignan mo talaga. So, ano ba yung budget mo? Ano ba talaga yung kaya mong isustain? Kaya nga gusto ko talaga magsimula ka muna sa maliit eh.
Mm-hmm.
Tulad nga nung nag-workout sa gym na kahit pag lalaki ka, parang bar lang minsan yung inaano mo, nakakahiya. Hindi lang nga dumbbell, yung bar lang na walang
gilid. Wala naman yung gilid.
Wala naman yung gilid, nagagano ka. Sasabihin, nakakahiya. But we start from there.
Uh-huh.
Kung ano mo talaga yung kaya mo, wala ka naman kailangan i-impress eh.
Uh-huh.
And yung regularity ang important.
Yun nga kasi sometimes, Like for example, I do save, pero bigla nagkasakit sa anak ko. I have to take out money from the savings.
Yes, and that's why nga, we should always have products for these things eh. Nasasabihin mo, mahal, kaya nga magtatabi ka ng maliit everyday. Para pagdating ng mga panahon ganun, na mangyayari naman talaga, may ba tayong panlulukutan, hindi agad yung savings. That's why it has to be built over time eh. Ngayon, sasabihin, eh parang ang dali-dali naman. Ah, may ko, mahirap talaga gawin yan. But if you don't do it, life just becomes more difficult later on.
Dahil syempre, tumatanda. Hindi na ganun kaano yung kaya ko gawin.
Tapos, lahat naman tayo, pag tumanda, magkakasakit. At kahit wala kang sakit, may maintenance meds ka na. Diba, kailangan mo na ng mga dietary supplement na. Lahat yun eh.
Kasi kahit, for example, sa bahay, or let's say, kotse ko, hindi ko kasi kinuha ng insurance, ganyan. Nabangga ako. Syempre, kukuha pa rin akong savings dahil yung kotse ginagamit ko para makapagtrabaho ko.
Kaya nga, may ano yan eh. May kailangan talaga yung discipline eh. It will be hard. Sasabihin niya, konti na lang nga pera ko, gaganunin pa. Ganun talaga yung usapan. We cannot say na magically may mangyayari para biglang lahat yan maayos. Kasi sa totoo lang, pag bigla ka din naman nagkaroon ng maraming pera, dumadami din problema ng mag-anak mo eh.
Tama. So, hindi ko pala wish na manalo ko agad sa loto, gano'n.
Baka manalo ang secret.
Kasi madaming lalapit kasi, agad.
Isipin mo, kung madami lang pera, ano na, solve na lahat ng problema. Sa short term siguro, oo. Pero pag hindi mo rin talaga hawakan, kung hindi ka marunong humawak ng maliit, biglang sasabihin mo yung malaki, kaya mong hawakan at alagaan, malamang hindi rin.
Mas mahirap.
Mas mahirap din yun kasi unang-una lahat na lang ng kabarangay mo kakatok sa pinto mo.
At mangungutang.
At mangungutang. At mababayad pa sila. Medyo.
Hindi eh. May pera ka eh.
May pera ka eh. So yun yung kailangan natin. Kailangan natin pag-usapan to. Para nga tayo, meron tayo ngayong basehan para sa mga decision na gagawin natin. Tulad nga, sabihin natin, magsisave ako. Pero tulad nga pag nagda-diet, may cheat day tayo. Kasi ang hirap naman talaga, 7 araw kang...
Baka hinimatay na po ako nun. So,
ganun din sa pagsisave. Magsisave ka, pero tama din. Every now and then, treat mo din yung sarili mo. Hindi masama yun.
Hindi kasi siguro may ugali yung mga Pinoy na kahit may pera sila. Lagi lang sinasabi, wala akong perang extra.
Oo. At yan, pag-uusapan natin yan sa isang susunod na episode. Kasi nga, yung attitude minsan natin sa pera ay hindi maganda eh. Iniisip natin, yung pera, hindi ko naman kailangan yan eh, di ba? Hindi naman talaga ganun ka-importante yan eh. Sa totoo lang, importante yan eh.
Importante kasi syempre, nabibili lahat ng kailangan mo. Well, kung talagang mabait ka, nakakatulong ka sa iba.
Nakakatulong, yun nga, gusto mong tumulong. Dapat din talaga kahit pa paano may pera eh.
Kaya lang minsan nakakatakot, for example, siguro madami ka ng pera. Reim sa limbs, madaming lalapit sa'yo.
Sa Pilipinas, oo.
Di ba? Like sinabi natin kanina, pag nanalo ka sa loto, andyan na buong barangay sa pintuan mo.
Oo, ganun tayo eh.
So siguro may mga tao din na takot mag-ipon. Kasi pag nalaman ng iba na may ipon akong ganito,
mauutang.
Mamaya at mamaya
sila. Sa totoo nga eh, meron akong experience na ganyan eh. Kasi meron akong isang project na ginawa dati para sa isang NGO na tinutulungan namin yung mga tao. And these were really among the poorest of the poor na talaga. Turuan nga sila magsimula mag-save. Tapos, napunta ako sa mga barangay, kung saan-saan yun nga, para ako nagre-recruit sa NPA noon, nagsasalita ako, megaphone lang, sa gitna ng basketball court, sa pedestrian overpass. So, dun sa mga lugar na pinupuntahan namin, may lumalapit sa akin, sinasabi, "Sir, gusto kong mag-save, pero pwede ko bang magawa to ng medyo patago? Kasi ayoko malaman ng mga kapitbahay ko eh." So, may ganung worry eh. So, bakit po? Kasi,
Pag nalaman,
bigla pong may lalapit, ang hirap pong tumanggi.
Kasi kakilala mo na
kasi
rin
eh. Tapos, syempre, sasabihin, sino talaga?
Damot.
Damot. Kala mo kung sino, hindi man lang makatulong.
Yun nga, kasi parang dito sa Philippines, pag sinabing mayaman ka, nakalimot ka na eh. Hindi mo napapansin yung ibang friends mo.
Hindi ka na ma-reach.
Hindi ka na ma-reach, totoo.
So, kailangan din medyo baguhin natin yung mga beliefs na gano'n, paunti-unti. Tignan natin, gusto mo tumulong, kung titigil mo sa buong mundo. Tignan mo, isipin mo si Bill Gates, yung pinakamayamang tao sa mundo ngayon. Isipin mo, sinabi niya, na halos 90% ng yaman niya, i-donate daw niya. pag gusto nga pumila eh. Gusto nga pumila.
Ninong po ata yun.
Ninong ba? Ninong. Pero isipin mo yun ang attitude niya. Oh. O isipin mo kung kaano karaming pwedeng matulungan kasi mayaman siya. Uh-huh. Oh, kahit ikaw mabait ka na tao, gusto mong tumulong. O oh, may matutulungan ka na wala, hindi mo kailangan ng pera. Totoo din naman yun. Maraming nakakagawa nun.
Yes.
Pero let's be honest.
Mas maganda kung may pera ka.
Kung mas marami kang pera, mas marami kang matutulungan. Matutulong din naman yan eh. O gusto mong mag-feeding program, sige, pwede kitang ipagluto. Sige, sige, siguro, 10 tao lang mapapakain.
Pwede
ka
tulungan mag-serve.
Eh kung marami kang pera, mas madami kang mapapakain. Mabibigyan mo pa ng trabaho yung mga magsaserve sa kanila na, again, makakatulong palalo sa
iba pa nila.
Kaya nga, dapat we should begin to look at money as a tool. Tool lang yan. Hindi yan mabuti o masama. Mabuti yan o masama, depende sa tao.
Yes, I agree. So, yung balik tayo dun sa situation. For example, like, yung mga working na katulad ko, kadalasan may mga tao na kumukuha ng hulugan. Like, mga motor. So, ano yung masasuggest mo na po pwede nilang gawin aside dun sa month amortization nila sa motor? Paano pa sila makakapag-save?
Well, unang-una is planuhin yung mga lakad. Talagang sabihin mo, disiplina, ito ngayon yung disiplina eh. Kasi kahit sabihin mo na, mura lang naman gasolina, tignan mo muna. Baka magulat ka kung, kasi minsan may temptation, uy, may motor ako dito, motor ako doon, gimmick dito, gimmick doon. Eh pag nagsimula na, sunod-sunod na gastos eh.
Gasolina, maintenance din.
Hindi lang gasolina, kasi dahil umalis ka ng bahay, malamang gagastos ka sa pinuntahan mo eh.
Kakain ka sa labas, gano'n.
Punta ka sa bahay ng kaibigan mo, alam naman, di ka man lang magpatak-patak dyan para sa inumin o chichiria. So, gastos yun. Tapos, pauwi ulit. Gastos ulit yun ng gasolina at ano pa. Eh, kung iplano mo kaya yun?
Oo nga. Eh, again, sa mga employee katulad ko, syempre, nagsisave din kami. Pero, sa salary namin, may mga deduction like SSS, PhilHealth, pag-ibig. So, sa tingin mo, sufficient na yung pag-retire namin? May makukuha pa ba kami sa ganun?
Yun nga, yun yung medyo nakakatakot. Kasi, dun sa lumabas na balita, syempre, hindi natin alam kung baka nananakot lang sila o kung ano. Sabi ng mga ilang official ng SSS, eh hanggang 2040 na lang daw yung pondo.
Hala, hindi naabot ang tagal pa ng retirement.
Ako, aabot ako doon. Pero ako, aabot ako doon.
2048 pa ako.
So, yun yung kailangan nating maintindihan na, oo, lalo nga humihirap na gano'n. Kasi, pagdating ng sweldo, laki ng altas eh. Tapos, yes, sasabihin mo, babawasan pa. Eh, yun yung mahirap sa sitwasyon talaga. Pero kailangan eh. We have to do it. Walang magic word talaga o magic ano, other than yun, naniniwala talaga ako sa kasabihan natin Pilipino na pag gusto,
may
paraan.
Pag ayaw, may dahilan.
Pag ayaw, daming dahilan talaga. At ang mahirap, yung madahilan yun, tama naman eh. Di ba? Eh, gusto kong mag-travel. Kasama barkada ako. Kailan ako pupunta sa Laboracay? Pag-mocheta na ako.
Hindi na mapag-two-piece na.
Mag-two-piece ako. Baka tumakbo na yung mga tao doon. Di ba?
Tapos, speaking of SSS, yung pag-ibig na ganyan, di ba may mga loans sila?
May mga loans.
So, as an employee, entitled akong gamitin yung loan na yun. So, sa tingin mo ba, kung wala naman akong pagkagamitan, pero entitled na ako to two loans? Kasi with SSS, I think 36 months?
Yes.
For you to avail the first loan.
Mga ganun yun.
So, kung halimbawa, 36 months na ako naguhulog, sinabihan ako ng HR, pwede ka na mag-loan.
Pwede ka na mag-loan. Oh.
So, I think, igagrab ko ba yung loan to invest or something or to just buy something for myself?
Depende sa condition mo eh. Kasi, ako, ang first ano ko muna is, in a way, sige, kunin mo yon, you invest in something para in a way, napilitan ka mag-save eh. Kasi every month, magbabayad ka ng loan eh.
Yes, there's amortization.
Na kung hindi mo ginawa yung ganun, malamang hindi mo itutuloy yung pagtabi-tabing ganun eh. It's the regularity, it's the discipline. And normally, borrowing is not a good idea unless you know exactly what you're doing with it. Ngayon, kung utang ka lang para bumili ka ng bagong cellphone, medyo wag na lang, di ba? Pero kung yun eh, pang aano mo sa bahay, improve mo yung bahay, or i-invest mo sa isang maliit na negosyo, yun magandang idea yun. Pero dapat, bago mo utangin yun,
Naplano
mo na. Huwag yung, uy, iniisip mo, may extra kang pera na biglang, uy, pwede kong gawin to, pwede kong gawin to. Pag-isipan mo muna.
Kasi yung iba parang ginagawa nila, yung pinang-open nila ng bank account. Yung iba ngayon, like sa ibang banks, I think they require 10,000 para maganda yung savings mo. So, kung yun yung gagawa nila, okay lang din ba yun? Kasi parang may tubo din siya, di ba?
Pwede din naman yung ganun, just to get them started.
Yes.
Yeah, and yeah, that can be a way to get yourself into the financial system.
Mm-hmm.
Pero yeah, just don't make a habit of always borrowing money and not having a clear idea of what to do with it. Yes. Kasi baka mawili ka eh.
Nautang ka lang.
Nautang na nautang. Because tanda mo, nagbabayad ka pa rin dun eh.
So the same principle applies to the credit card. Kasi madami sa amin ngayon may credit card na. Eh, pag may nakaitang 0%, may nakaitang 0%, ay, kahit hindi ko kailangan eh, 0% yung installment.
Yung usapang 0% na yan, medyo mahaba yan. Kasi nga, sa mundo ng finance, yung 0%, medyo...
Hindi siya talaga 0%.
Hindi talaga. Kasi nga, may, sa industriya na may tinatawag na cost of money.
Oh.
Kasi ibang tipo, kaya yung term, malamang may nakanilig na yung money market.
Mm-hmm.
Nagbebenta ng pera mga tao. So may presyo pera, pinagkakitaan yan. So bakit ipapagamit sa'yo yung pera ng ibang tao
kung
na wala
naman
silang kikitain? Uh-huh. Yung ibig sabihin ng 0%, eh, ginamit mo yung pera, pero hindi kita i-charge dun sa perang ginamit mo. Sa negosyo, that doesn't really make sense eh.
Uh-huh.
Ngayon, syempre may mag-aano, ay, talaga, 0% naman yan. Again,
pag nakita mo yung bill mo sa card, may mga charges nila naman.
Hindi na yun eh. Yung pag prinesyohan naman nila yun,
uh-huh,
in-assume na nila na 0% yan.
Oh, okay. So may tubo pa rin talaga.
May tubo pa rin talaga sila.
Hindi lang nila ini-explain maigi sa mga consumers.
Kasi nga, credit card, ibig sabihin, umutang ka ng pera sa ibang tao.
Uh-huh.
So ngayon, ikaw ba mag-willing ka magpautang sa ibang tao nang walang singil at hindi ka siguradong mababayaran ka?
Well, pinaghirapan ko yung pera. Siyempre, hindi.
Ngayon, kung ikaw ay isang sinasabing magaling na negosyante,
mm-hmm,
na siyempre, kaya kayo mayaman, eh, marunong ang magpatakbo at magpaikot ng pera.
Mm-hmm.
Yung pera mo ba, ipapagamit mo sa mga taong hindi mo kilala na hindi ka naman din talaga sure na makakapagbayad.
Siyempre, hindi.
Hindi. Mm-hmm. So, ganun dapat yung ano natin.
Exactly. So, hindi pala talaga advisable na utang ka lang ng utang.
Hindi talaga. Ngayon, yung credit card, sa totoo lang, hindi rin lang masama yan. Kasi alam ko maraming magsasabi, huwag ka mag-credit card. Ay, hindi rin. Malaking tulong actually ang credit card kung alam mo gamitin.
Saka so, I think nagagamit na rin sa ospital, kung wala kang pera talaga.
Yeah, hindi lang yan eh. Hindi lang yan eh. Yung as long as you pay on time, the entire amount, maganda siya because effectively nga, nakagamit ka ng pera ng ibang tao na mababa yung cost.
Uh-huh.
Yun yung ano.
Compared sa umutang ka or nag-load ka na cash.
Pero kailangan, bayaran mo ng buo. Huwag na huwag mong bayaran yung minimum.
Minimum, yes.
Okay. Kasi pag ikaw, tinanong kita, gusto mo bang umutang sa akin ng higit sa 35% a year?
Ah, syempre hindi. Napakalaki.
Laki, di ba? Pero pag minimum lang ang binabayaran mo sa credit card, pumayag ka dun.
Ah, yun pala yun.
Yun yun.
Kasi syempre hindi naman ina-explain eh. Bill lang ng bill.
Actually, naka-explain yun sa likod pero mahirap maintindihan. Yun yung nakakatakot.
Kasi it's English. Nosebleed.
Kaya, tingnan mo yung presentation. Pag tingnan mo kita, oh, ikaw, gusto mo kumulit ako sa akin, 35% a year.
Ang laki. Like, for example, 10,000 lang, babalik ko sa'yo, mag-ano, 35.
Kulang pa lang 14, actually. Ano ba? May mga iba-ibang fees pa yan. So, papayag ka?
Hindi, syempre.
Pero pag sinabi ko sa'yo, oh, utang ka, bayaran mo na lang ako ng ganito per month. Uy, ang liit lang nun. Okay. Pero ganun din lang, kumaya, napapayag din kita.
Tama.
Kaya nga, yung nakikita natin minimum amount na yun, yun yung sinasabi nun. Pag binayaran mo to, pumapayag kang umutang sa akin
with the 35% na to.
Depende pa yan sa card. Yung iba, mas mataas pa doon. So, pumayag ka sa ganun pag nagbayad ka ng minimum.
Ayan, madaming may credit card, so at least ma-enlighten sila.
Pero maganda din yan kasi it allows you to track kung saan napupunta pera mo.
Because of the bill.
Because of the bill. So, kung gusto mo, end of month, tignan mo yung budget mo. Ay, dami palang nagastos ko last month sa ganito. So, dapat siguro magbawas-bawas sa ganun. Tapos, marami din dyan, sa totoo lang, magaganda yung mga benefits. Sa gasolina, mga discounts. Lalo na kung gagastos ka din naman talaga, ipunin mo yung mga ganun. May mga kilala ko, iniipunin yung ganun, ginagawang miles, o nakaka-travel sila. Pero nagbabayad sila ng maayos.
Kasi on time. So, ano pa? Question pa for an employee like me. Should I settle for just my salary?
What do you mean? Settle?
If I want to parang save more, okay lang ba na sa tingin mo as a full-time employee, may side business pa ako? Or part-time business?
On one hand, hindi. Kasi nakahati attention mo, one of those will suffer.
Mm-hmm.
Diba? Kasi darating ang panahon, may emergency sa office, may emergency sa side business mo, ano unahin mo?
Sabagay.
Diba? Darating ka sa punto niyan eh.
Mm-hmm.
Diba? Kaya marami din minsan empleyado na okay, nasisira. Kasi may side business eh. Sabihin natin, may side business ka, yung kahera mo hindi pumasok.
Sino papalit?
Sino papalit? Alangan namang kung sino lang tatayo dun sa, ano, kasi pera mo na yun eh. Mm-hmm. Diba? So,
hindi, like for example, kahit small business lang, yung loan.
Hmm. Yun, baka pwede pa yung mga ganun eh.
Mm-hmm.
But yun nga, why not find things that can work while you are also working? Mm-hmm. Yun nga yung sinasama natin mga passive investments or investing while you are working. Na pag nagtatrabaho ka, nagtatabi-tabi ka din.
Kasi with regards to investment, hindi naman lahat aware kung ano investment. Oh. Ako, narinig ko lang, halimbawa may stock market. So, ano yung stock market?
Nga, at yun ngayon, para sa mga nakikinig, yun yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na episode, mga bagay na ganyan. Kasi hindi tayo dapat matakot eh.
Mm-hmm.
So, totoo nakakatakot yan kung hindi mo naiintindihan.
Oh, pero, ako, hindi ko talaga alam. So, pero, pag alam ko stock market, parang up and down lang naman yan.
Tapos ang dami na kumikita, ang daming nalulugi, mga ganun. Pag-uusapan natin yan. Pero as we wind down, ganito lang naman yan. Yung finance, parang pagmamaneho lang yan ng kotse.
Mm-hmm.
Kung ikaw hindi ka marunong magmaneho ng kotse, pag nakita ka ng kotse, iniisip mo ang hirap. Habang nagsisimula ka, lalo na nung panahon, malalaman nyo na ako, isang dekada ako galing, lalo na nung panahon, na karamihan ay manual.
Wala pa automatic.
Wala pa masyadong, nakakatakot maghangin.
Lalo pag sa mga bridge.
Oo, yung mga bridge na nakahangin ka, nanginginig ka nun, iyaan mo yung handbrake, pinapawisan ka, okay, papasok ka sa building, tapos sa parking, tapos
paakyat, palito.
Di ba, ang hirap? Nakakatakot talaga.
Uh-huh.
Ninenervous ka, baka mali gawin mo.
Baka mabunggu ka,
Ganun. Tapos dati, dadang ka sa EDSA, nung maluwag pa EDSA, talagang tagal na, no? Nung maluwag pa EDSA, mahahagip ka ng mga bus, takot na takot ka.
Sobrang bibilis.
Traffic na. So, ang punto lang is, dahil natuto ka dahan-dahan, ngayon, hindi ka na masyadong takot.
Uh-huh.
Di ba, kampante ka na. Ganun din lang yung investing. Sa simula talaga, nakakatakot yan. Sa simula talaga, isipin mo, hindi mo kaya yan.
Mm-hmm. Okay.
But just like driving a car, pag natuto ka na magmaneho, it opens up so many possibilities, di ba? Mm-hmm. You can go further. You can become more productive. Yes. You can experience more things. Ganon din lang ang investing. Sa simula talaga, nakakatakot yan. Tapos, ganon din. Kotse mo nung una siguro, second hand lang, kung ano lang talaga yung kaya mo.
Kung ano nasa budget
ko. Pero nagnanasa ka na, maka-brand new man lang ako balang araw. Tapos mananaginip ka, siguro sana may Mercedes ako one day. Ganun,
may
diba?
Bugatti, gano'n.
Okay, may gano'n na dito sa Pilipinas, isipin mo. Ganun din investing, sige mo, ayun dito muna ako eh. Ganyan-ganyan. Pero mula dito, mag-build ako sa susunod. Para pagdating ng panahon, malay natin, magkaroon na rin ako sarili kong kumpanya. Diba? Mga gano'n eh.
So do you think dapat maging educated yung mga nagtatrabaho or yung mga estudyante kung what investment is?
Oo, talaga kailangan. Kailangan yun eh. Kaya sa ibang bansa, mandatory na yun eh. Buti nga tayo, we are getting there. We are starting. Yun ang maganda.
Mm-hmm.
Pero ang layo pa ng tatahakin natin talaga.
Oo naman. Kasi kahit kami na nagtatrabaho na, kahit sabihin mong may mga gantong training sa ganyan, hindi pa rin namin
punto ng ginagawa natin dito, para mapag-usapan natin in a very light, casual, non-threatening way, para naman hindi rin tayo...
Kasi syempre may mga terms ang investment na, oh my God, nosebleed. Hindi talaga alam kung
so,
ano yun.
Yun, pag-usapan natin. So, para sa susunod na episode, yun, ganun gawin natin. Kung may mga terms kayo na hindi nyo naiintindihan, na narinig nyo lang, post nyo dito.
Paki-comment.
Paki-comment, lagay natin. Para nga, ma-explain natin yan sa susunod na episode.
Yes.
So, hanggang sa susunod.
Thank you very much.
Thank you very much for listening to our first episode.
Thank you, Aya.
I hope that you join us again next week. So, for now, this has been Aya Laraya.
And Gina Reyes.
And we will see you again next week here on Pinoy Peso Hero.
Yes.